U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is Johannes 20, daar vanaf die 11de vers. Terwyl ons die deeltjie dan so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra ook die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak vir 'n klein oomblikkie as U kinders saam hier rondom U woord. En dat U beloof het waar twee of drie saam is, is U self hier teenwoordig. En Here, ons smag na U teenwoordigheid en nabyheid in U openbaring. Ons smag daarna, o Gees van God, dat U stem duidelik vanoggend by ons hoorbaar sal maak, vir ons insig sal gee in hierdie dinge. Ons lewens sal aanraak, ons sal versterk en verander waar nodig is. Here, dat ons ook 'n lewe kan lei tot verheerliking van U naam. 'N diens kan hou waar U geëer word. Hoor ons hart en ons hartgebeurte. Ons kom pleit by U, o Gees van God, kom praat met ons. U kinders luister. Amen. Johannes 20, daar vanaf vers 11. Daarna het Maria buite die graf bly staan en huil, terwyl sy sy voor gebuk om die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan, waar daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle die Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nou sy het gesê, sy omgedraai en vir Jesus sien staan, maar sy het geweet as hy nie. Jesus vra toe vir mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dis die tuinopsigter, en vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus vir haar gesê, Maria. Sy draai toe na hom toe, in Hebreeus sê sy vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou, want ek het nog nie die Vader toe opgevaar nie. Maar dan gaan my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het vir die Here gesien, en sy het ook vertel wat vir haar gesê is. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag stilstaan aan, rondom die woorde, waar sy by die graf staan, en sy met die tuinier dan praat, en vir sê, ek weet nie waar hulle hom begrawe het nie. In vers 15 wat sê, mevrou, waarom huil jy, soek vir my, en sy het gedink, dis die tuin opsigter, en sy het ons neer, as jy hom weg, wat sê, waar jy hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Met my voorbereiding in hierdie gedeelte, in hierdie week, het ek stilgestaan by een van my Bybelstudie gedeeltes waarmee ek nou besig was, en dit was toe Hoeka gewees in Lukas 12, in die woorde wat hy daar skryf, en Jesus vir sy gemeente sê, moet nie bang wees in die klein kuddiekie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. En dit is uit hierdie woorde wat volgens sy boodskap ook maar uitvloei ook, want as 'n handjie vol daar voor die kruis van die Here Jesus staan, is dit 'n klein handjie vol, 'n klein kuddiekie. En volgens sit ons ook hier op maar 'n klein kuddiekie in 'n groot wêreld rondom ons. En ek bedink baie kere ons as kudde deel dieselfde hart wat 'n Maria is. En ek wil vanoggend in analogie kyk na hierdie gedeelte en so 'n bietjie weier om die teks beweeg, maar nie weier as die Bybel nie, hoop ons. En stil staan en kyk na maar wat die Here vir ons hier sê en iets wat vir my tussen die lyne opgesluit het vir ons as 'n klein kuddiekie. Sy kyk op en sy sien die tuinier daar staan. En sy sien 'n tuinier. Maar sy besef nie, sy sien die tuinier nie. En dan die T met die hoofletter. Die koning, die groot tuinier. En daar is gedeeltes in die Bybel waar die Here Jesus na homself verwys as die tuinier ook. As ek julle kan terugvat na Johannes 15, toe jy onthou die gedeelte oor die wingerdstok, waar hy begin het deur te sê, ek is die ware wingerdstok en my vader is die boer, dat God die Vader kom sê dat hy die tuinier is en ons is die tuin wat uitgeleë is, die kerk van die Here Jesus Christus. Lukas 13, die Here Jesus homself ook voorgestel as 'n tuinier in die wingerd, veral met die vyeboom, en hy het geantwoord vers 8, maar die tuinier het geantwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, en ek sal die grond rondom hom bemes. Die Vader wat dan daar die besitter is van die grond en die vyeboom, en die Here Jesus wat sê, maar dat hy die tuinier is hier, en hy is die een wat om die tuin werk, en die tuin bemes, en die boom sal bemes, en hy pleit dan ook, hier vir die siel, en hy pleit hier vir die kerk. Ons weet dat Adam was die eerste tuinier. Maar ek wil stilstaan, vanoggend by die ware tuinier, ons Here Jesus Christus. En ek doen dit in die lig daarvan, want dis die tema van die gedeelte, van die opstanding van ons Here Jesus Christus, en wat het vir ons beteken as die klein kuddetjie, wat het vir ons beteken as Christen, en wat het vir ons beteken as die ware kerk in die Here Jesus Christus. En ek gaan nie vanoggend met ons nuwe goed besig wees nie, maar ek wil graag waarhede onderstreep wat jy moet onthou, want ons moet dit nie miskyk en vergeet nie. Ek wil begin met 'n vraag te vra. Nou as Christus dan die groot tuinier is, as Christus die een is wat opgestaan is en wat lewe, dan is daar 'n paar dinge wat ons moet sê. Nou as Christus opgestaan het, dan is die eerste ding wat ons na moet kyk, en hy die groot tuinier is, dan moet ons kyk na al die wonders wat daar is in hierdie tuin van hom, hierdie kerk. En die eerste groot wonder wat ons nou moet kyk is, dat daar hoegenaamd 'n kerk in die wêreld is. As ons kyk na die wêreld, en ek praat nou maar in 'n analogie van ons wêreld en rondom ons, is die wêreld rondom ons 'n braakland. Ek hoef niemand te verduidelik hoe lyk die wêreld rondom ons nie. Jy kan net die nuus aanskakel as jy bietjie weier nuus wil gaan kyk in die internasionale nuus in diepte wat aangaan in die wêreld, en jy gaan gou sien dat hierdie is 'n baie dooie wêreld. Is 'n braakland. En tog binne hierdie wêreld wat niks van 'n God wil weet nie, is daar nog steeds 'n kerk. Christus wat gesê het dat ek is die begin en die volëinder van die kerk. Hy is die een, hy is die tuinier wat gekom het in hierdie onbegane wêreld, onherbergsame wêreld, het hy gevat en hy het geplant. Elke plantjie by die naam geroep, elke plantjie baie besonders op sy plek gesit. Elke plantjie gee hy presies wat hy nodig het en voorsien, en presies wat hy nodig het in hierdie land. Omdat hy die groot tuinier is, kan hy in die woestyn 'n tuin aanlê. Ek is nie iemand wat dit sal kon doen nie, ek het nie groen vingers nie. Ek het die gawe om self plastiekplante te laat vrek. Maar my koning kan in die braakste van braaklande, die doodste van dooie wêrelde, kan hy 'n kerk plant. 'N kerk begin en dit volhou deur die eeue. Dis 'n wonder dat 'n kerk kan groei in so 'n klimaat. In 'n klimaat waarin daar soveel ewel is. Ek het op 'n stadium toe ek 'n jong man was, gevoel dat ek raak afgestomp deur die wêreld. Die dinge van die wêreld, dit raak jou nie meer nie. Maar ek moet dan sê dat mens ouer word, en ek weet nie of dit net die wonderlike werking van die Heilige Gees in mens is nie, dat die dinge mens al hoe dieper raak en dieper affekteer. Die wêreld rondom my en die sonde rondom my. 'N klimaat wat nie gunstig is vir 'n kerk en vir sy kinders nie. En ons begin voel soos Noag gevoel het in 'n wêreld rondom hom, waar dit net ewel was, soveel so dat God gesê, ek gaan hierdie geslag gaan ek verdelg. Lot wat gesê het dat dit was 'n foltering op sy siel om te kyk na Sodom en Gomorra. En dan kan ek maar myself en hy dink, as Sodom en Gomorra geweet het wat ons vandag doen, en sien wat ons vandag doen, dink ek selfs hulle sou hulle kop aan skaamte laat sak het. Oor die vryhede en dinge wat ons vandag doen en sê, sal ons skaamte wees en nog trots ons daarop. Maar weet, ek kyk na die tuin en miskien het meer persoonlik te maak, hierdie tuin van ons Here Jesus, het bly die grootste wonder, dat ek deel is van die tuin, en dat jy deel is van die tuin. Tussen al die mense wat daar is op die wêreld, en dat hy vir my kon uitgaan haal daar, en dan weet ons, as ons praat oor die uitverkiesing, alles daar rondom, ek gaan nie daarby stilstaan nie, het hy my by die naam geroep, nie omdat ek iets goeds was nie, nie omdat ek iets vir hom kon beteken het nie, ten spuite van wie en wat ek is, en ten spuite van wat ek kan doen, het hy elkeen van hierdie plantjies gaan soek, iewers in sy groot liefde en sy groot genade, het hy ons gevat en wil kom deel maak van hierdie tuin, ook hierdie klein tuintjie waar ons vandag hier sit. Ek dink party mense het vergeet, dat 'n plant deel moet wees van 'n tuin. Jy is nie opslag iewers in die woestyn nie. Hier is ek uit die wêreld en die duisternis gaan by mekaar maak om hier te bring, dat ek 'n wonderlike geur en 'n wonderlike gesig kan wees vir hierdie tuinier, vir hierdie koning. Psalm 8 skrywe, wat is die mens dat jy hom sou dink, die mense kind dan na jy na hom omsien. Here, wat is Eddie dat jy na hom sou dink, dat jy na hom sou omsien. Ek bly versla oor hierdie voorreg wat ek het as kind van die Here, om uitgekies te wees en om deel te wees van hierdie tuin van my Here, my koning, en om daaraan aan te behoort. Mag dit 'n voorreg wees wat ek en jy as kind van die Here nooit ligtelik opneem nie. Mag ons sien dat hoe groot die uitverkiesing is, waar ek uitgehaal is, uit 'n dor wêreld uit, in 'n wêreld waar ek sou sterwe aan myself, deur myself en vir myself. En om een of ander rede in sy groot genade is ek geplant ook hier in Leeuwberg, en deelgemaak deur hierdie groot tuin hier van my se tuin. As ek kyk na die tuin en dan sê ek verwonderd oor die tuin, nou kyk ek 'n bietjie langer in die geskiedenis, dat hierdie tuin bly staan onlangs die listige aanslag van die vyand. Vir eeue al probeer die duiwel en al sy gesante om hierdie tuin tot niet te maak. Dis sy volledige ambisie, dis waar op sy hart gesit en sy siel gesit het, dat hy gaan hierdie tuin vertrap en hy gaan hom tot niet maak. En deur die eeuwe het hy twee groot middele wat hy het probeer doen. Van buite af het hy mense wat God probeer afmaak dat daar nie 'n God is nie, of 'n verdraaide God het, met al die ander godsdienste wat ons ook nou vanoggend weer gehoor het, hoe vyandig gesind dit is teenoor Christene, dat hulle doodgemaak word. Daar is 'n vyand wat van buite af probeer om hierdie tuin te vernietig. Maar die Bybel praat ook nog van die groter vyand van binne af. Die valse gelowige, die dwaalleraar. Die Bybel praat in terme van hulle dat aan die landery staan die koring en die onkruid en die boer weer Christus wat sê laat die twee so op die land. So binne die kerk het ons altyd die onkruid wat van binne af saamloop. En deur die eeue staan die kerk nog. Om dit nog moeiliker te maak, is ons wat gekies is en sy plantjies is. In sy tuin is ons ook nog volgebreek in die waar nie, in tekortkominge. En partykeer is ons deel van die probleem ook. En ten spyte van al hierdie dinge wat inslaan op die kerk, staan die kerk van ons Here Jesus Christus nog steeds. Staan hierdie tuin van hom. En as ek praat van hierdie tuin, as julle kan onthou, as ek teruggepraat oor die kerk, die ware kerk, die onsigbare kerk, die wat aan hom behoort, staan dit nog steeds sterk. Maar as Christus die tuinier is, die een wat opstaan, die een wat lewe, dan spoor het ons ook aan tot ons verpligtinge nie waar nie. Ek staan nie net verwonderd oor wat die tuin is en wat hy doen in die kerk nie, maar daar is 'n verpligting ook, want hy is my tuinier. Hy is die een wat my gekies het. En daar is 'n rede. Ek gaan nie by al die redes stilstaan nie vanoggend, dit ons nie tyd vir al die dinge nie. Maar ek is gekies en die Bybel praat daarvan. Om 'n vreugde te hê en 'n vreugde te wees vir my koning. Nehemia 8 skrywe, die vreugde van die Here is julle toevlug of julle krag. Ek hou van die Engelse vertaling, daar is altyd vir my so mooi. The joy of the Lord is your strength. Dit is die wonderlike deel daarvan. En dis waar ek die onuitputtelike vreugde in my lewe kry, en ek bly by hierdie een punt alleen, dat ek deel is van die koninkryk van God, dat ek geplant is in hierdie tuin van hom, en behoort aan hom. 'N wêreld jaag na allerhande dinge daar buite, en jy gaan hulle nie anders te oortuig nie, hulle bly dink dat materiële dinge, dat finansiële dinge, en dat mag, gaan my vreugde gee. Net die volgende bietjie. Net die volgende bietjie erkenning. En dat gee dit nie. Ag, as ek tog maar net 'n miljoen volgelinge sal hê op my Facebook account. Ek weet nie, ek is seker te oud vir hierdie storie, maar ja. Daai sal ek afval nooit verstaan nie. Dit gee my nie eens vreugde nie. As ek net nog 'n miljoen kan maak. En onthou, baie jare terug is een van die rykste manne in Amerika gevra, kan nie onthou wie was dit nie, ek dink het Oppenheimer, wat wil hy nog in sy lewe te bereik, sê, just a little bit more, net 'n bietjie meer geld, weet as ek dan nog net my biljoen kan maak, miskien is ek dan gelukkig, my ou, liewe mens, jy het net 'n biljoen redes om nou ongelukkig te wees, miskien as ek daai nuwe huis het, daai nuwe kar het, miskien as die mense my raak sien, oh, the joy of the Lord is my strength. Ons is geplant in sy tuin, en ons is gewortel in die ware bron van vreugde. En daar is geen vreugde wat groter en onuitputliker is, dit is om geplant te wees, soos Psalm 1 sê, by die waterstrome, waar hy my geplant het nie, waar ek aan vrug dra, en my vreugde is in die dra van die vrug, my vreugde is om met hierdie ou klein plantjie te wees, met hierdie ou blommetjie, en net my blommetjie laat skyn voor, my koning van my konings. Daar's niks wat meer 'n groot en blywende vreugde gee, is om besig te wees, met dit waarvoor die Here jou geroep het nie. Dis die vreugde van die Here. Nou kan jy dalk sê, en baie van ons sal dit ook sê, maar ek is 'n ou klein plantjie, ek groei nie goed nie, ek het nie blaie, baie blaar en baie blomme nie, ek lyk nie soos daai plant nie. Is goed om nederig te wees, ons sien het by al die manne van God, net solank daai nie 'n verskoning raak, om niks te doen nie. Maar 'n gesonde siening van wat ek is, dat my koning kan hierdie ou klein plantjie vat, en iets groots en iets goeds daarmee doen. Hy kan 'n ou visserman gaan haal, daar langs die waters uit sy boot uit, en hy kan hom vat en sê, Petrus, op jou sal ek my kerk bou. Die wonderlikste plek waar 'n ou plantjie soos ek myself kan bevind, is die hande van hierdie tuinier. Want hy gaan my altyd meer maak, as wat ek ooit gedink het ek kan wees. Maar jy moet nie bang wees nie, klein kuddetjie. Ons koning het nog altyd groot dinge gedoen, met klein en met min. Maar is die oë op hom wat gevestig is, wat belangrik is. As Christus die tuinier is, en my koning in my hoof is, dan moet my net aanspreek om my vreugde te vind in die tuin waar ek geplant is nie, maar is ook my aansporing om sy teenwoordigheid te waardeer en af te bid. Ek is geplant in sy tuin vir hom. Dis die kruks waaroor dit gaan in Christendom en my lewe van Christen, is dat ek nie bestaan vir myself nie, ek is gered van daai sinlose, doellose bestaan van myself. Ek is gaan haal uit die woestyn uit, ek is skoon gemaak, ek is gepluk, ek is gesnoei, dat ek geplant kan wees in sy vrugbare grond, sy lewensaar wat deur my vloei, dat ek kan blom en kan vrug dra vir hom. En dit is die hart van die kind van die Here, dat alles in ons wentel daarom, om sy teenwoordigheid en sy eer en sy glorie te soek. Hoe wonderlik was het net toe Adam en Eva aan die dag klaar was, dat God in die tuin kom wandel saam met hulle nie. Hoe kon hulle nie wacht vir die aandlig, wanneer God daar kan wees en hulle alles met hom kon deel nie. Hoe kan ek Christen, as ek en jy nie, daarna uitsien en ons smag ons daar nie, as ons by mekaar kan kom, soos die Here sê, waar twee of drie by mekaar is, daar is ek self, en dan kom ons met die verwachting, en dan kom met die hongertheid, en die soeke, en dan die gebede daarvan, Here, u moet vanoggend hier teenwoordig wees. En moet nie, dat ek hier uitgaan, sonder dat iets van die ervaar het nie. Dat is Jacob van ouds by die Here sal worstel, ek sal jou nie los tot jy my sien nie. Ek wil nie hier uitstap sonder om iets van u te ervaar het nie. Ek wil nie iets verlore het nie. Ek wil nie net 'n diens hê nie. Ek wil nie net kom sit het nie. Ek wil nie my emosie geraak word nie. Ek soek u. Ek soek u teenwoordigheid, ek soek u nabyheid. Hoeveel dienste het ons nie al gehad? Waar mense om aan die voorsang die teenwoordigheid van ons koning kan ervaar nie. Dis waaroor dit gaan. Ek voel my altyd hartseer as ek ervaar dat die Here in die diens beweeg, dat daar mense is wat uitstap en dit nie bewus van was nie. Omdat hulle nie voorbereid gekom het nie. Omdat hulle nie met verwagting gekom het nie. Het hulle die stilte en die ontmoeting gemis. Hulle kom met die geraas van die wêreld hier in en stap met die geraas van die wêreld hier uit. Onthou, praat die Gees, die praat in stilte. En ons hart smag daarna. Here, kom wees hier, kom raak ons aan. En wie, as ons dit doen en ons soek daarna, ons smag daarna, dan sal elke diens in elke geleentheid so wees, want dit is sy belofte vir ons. Een ontmoeting met hom. O, een keer een week is heeltemal te min vir my. Maar in hierdie bedeling sal ek het vat. Dit is beter as niks. As hy die koning is, en hy die tuinier is, en ek die plantjie is, dan vra dit vir my ook natuurlik een totale oorgawe aan hom. Ek kan nie 'n plantjie wees vir myself binne sy tuin nie, nie waar nie. Want ek is van buite afgehaal, deur hom, gevorm deur hom, vir hom. En al wat ek kan doen daarin, en my verantwoordelikheid is, die oorgawe. Here, hier is hierdie ou blommetjie, hierdie ou plantjie. Maak met my wat u wil. Snoei as u nodig het om te snoei. Vorm my hart. In hierdie tuin van die Here Jesus Christus dra geen boom vrug vir homself nie en daar's geen blomme blom vir homself nie. Het die een wat langs my sit, ervaar die geur van die blom, maar die blom is gerig op die tuinier vir sy eer en sy glorie. Ek lees by Spurgeon waar hy skryf, hy sê, happiness lives next door to the spirit of complete acquiescence in the will of God. Dit is 'n groot woord daai, wat net eintlik beteken, a passive acceptance of submission, 'n oorgawe, instemming. Geluk lewe saam met oorgawe. En dis waar. Hoeveel kinders van die Here het nie binne hulle self 'n wroeging, 'n bekommernis oor die wêreld en die dinge van die wêreld nie. Hy dink hy het beheer oor dinge. En dit steel jou vreugde. Hoe meer ek aan die Here oorgee, hoe meer ek verstaan dat my koning lewe, dat my tuinier besig is, dat hy tuinier besig is met elke plantjie in sy tuin, dat hy besig is met sy tuin, maak het my vry van die bekommernisse, het maak my vry van die sorge van die lewe. En daar is net een verpligting wat op my gelê word, sy las is lig, ek verwag van jou om te blom vir my, te lewe vir my. En is juist daar, waar ek my diepste vreugde en sin van my lewe ervaar. Ons geniet dit so as 'n ou bloemetjie blom, ne? As 'n roos so op sy uiterste is en hy kyk daarna, dis waarvoor hy bestaan. Dis waarvoor ek bestaan. Dis waarvoor ek gered is, waarvoor ek hier is. Paulus praat van om 'n aangename geur te wees, maar ek wil ook 'n aangename sig wees vir my Here. Bring my by die volgende ene van ons verwagting. Nie net vir myself te blom nie, maar vrug te dra. Want hy is my tuinier. Baie jare terug is hy, kort na Oswald Chambers se dood, het sy vrou en van sy kollegas 'n wonderlike dagbundel saamgestel. Ek dink daar's nie 'n dagstukkie wat enigstens kan vergelyk met hierdie van hom nie. Sy vrou het dit baie goed benoem ook. My utmost for his highest. Waarin van sy werke bymekaar gemaak is. Maar die titel daarvan vat saam die hele lewe en filosofie van Oswald Chambers. My utmost for his highest. My allerbeste vir sy allerhoogste. Dis waarvoor hy geleef. Daar is 'n man met 'n ongelooflike diepte, ek wens ek het sy breinvernuf van sy insig gehad, maar hy het 'n geweldige insig gehad om te sien waaroor bestaan hierdie lewe, en het gaan om Christus te sentreer en gaan om hom. En as hy my tuinier is, dan wil ek my allerbeste wat ek het, gee vir hom my allerhoogste. En niks terughou nie. Dat jaag ons aan, ek moet aangaan. As Christus dan die groot tuinier is, die ware tuinier, die opgestaande, dan is daar 'n wonderlike deel wat vir my in die bediening baie kosbaar is. Hy is die tuinier. Nie ek nie. En nie jy nie. Dis ongelooflik bevrydend. Vanweer die wêreld waar ons in lewe, vanweer die klimaat waar ons in lewe, as ek moet dink, ek moet hierdie kurrikie aan die lewe hou, dan het jy al jaar terug al van my afskeid geneem. Miskien in my eerste jaar. Niemand sou eens geweet het nie. Dis 'n las wat te swaar is om te dra. Ek kan nie eens iemand na die Here Jesus toe lei nie. Hoe nog weet wie sy plante is, wie sy kerk is, al in die lewe te hou en al hierdie dinge saam met hom. Saam met die onkruid wat nog saam in die landerye loop. Here, hoe doen ons hierdie dinge? Maar hy is die tuinier. En luister mooi, Hebreërs vat die boek Hebreërs saam en hy sê, Hebreërs 12, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. In vers 3, hou hom voor oë. Die opdrag aan my is volhard in die geloof. Maar waarom moet ek volhard? Nie deur die tuin in stand te hou nie. Jou werk is volhard daarin, die oë gevestig op Jesus. Jy is plant geplant vir hom. Jy dra vrug vir hom. Jy lewe vir hom. Jy blom vir hom. Dis jou werk. Hy is die begin en hy is die volëinder van die tuin. Hy is die begin van sy kerk. Hy is die volëinder van sy kerk, waarvan ek en jy 'n deeltjie is. Ek vind dit ongelooflik bevryding in my bediening, dat ek kan weet, ek kan lewe vir my Here, hy doen die res. Maar saam met dit is ek en jy net 'n plant in die tuin nie, ons is ook 'n werker in die tuin. Korintiërs praat daarvan, hy sê ons is medewerkers van God en julle is die saailand van God. Dat God ek en jou oproep ook, dit sê, maar hier is my tuin, jy moet ook werk in hierdie tuin en ons werk saam met God. Dis sy tuin en hy is die een wat die saailand beheer en besit. Maar ek en jy het die voorreg om te werk in hierdie tuin vir hom. Maar hy is die een wat dit doen. En daarvan mag ons ook nog nooit terugduins nie. Jou vrug, jou blom, jou geur, is dit wat jy in hierdie tuin en hierdie mense rondom jou inploeg. En dan sekondêr daarna in 'n wêreld waar jy jou môre bevind. Daarvan moet ons deel wees. As Christus die tuinier is, en dit is vir ons elkeen 'n wonderlike belofte, dan verlig hy ons vrese ook. En ons angs en ons benoudhede. Want hy is die tuinier. As dit lyk of die tuin in 'n gemors is, en ons staan nie net in ons land met ons NG Kerk nie, maar dis 'n wêreldwye tendens dat dit lyk of die kerk van die Here in 'n gemors is. Bekleierys is nog nooit ooit in die geskiedenis nie. Die wat van buite af dink, verstaan nie waaroor dit gaan nie. Weet jy, as jy op na my huis toe kom en ek spring cleaning doen, dan gaan jy ook wonder, maar hoekom lyk my huis ook so vreeslik, nou? Alles is onderste bo. Maar my tuinier is besig. Hy is besig om uit te haal. Hy is besig om oor te plant. Hy is besig om te snoei. Besig om te skuiwe. Want hy is die tuinier en hy is besig. En is in die middel van hierdie chaos, en ek wil sê georganiseerde chaos, want is in die hande van my Here, moet ek, as jy een kind van die Here, sê, maar ek verstaan nie wat aangaan nie. Want ek is nie die tuinier nie, is nie my tuin nie, ek is net deel daarvan. Ek verstaan nie wat aangaan, ek verstaan nie waarin ons gaan nie. Ons as kerk van die Here is ook een rukkie terug deur moeilike tye, wat daar storms gewoed het. Maar dat ons moet stilstaan en weet, U is aan beheer. Hoef nie bang te wees nie. En ons kan nou terugkyk en ons kan sien wat die Here gedoen het. En hoe goed hy vir ons was. Partykeer pluk die Here plante uit. Dis spil onkruid. En het lyk of die tuin in chaos is. Maar die tuinier weet precies wat hy doen. Soos daar volgehoue tuin vir hom kan wees. As hy die tuinier is, in die sy tuin, dan het ons die wonderlike wete dat die vijand, die duivel, gaan het baie moeilik hê in die tuin, nie waar nie. Want hy is die sterk man. O, hy gaan probeer om die tuin te vernietig, hy gaan probeer om sy dinge te doen. Maar Johannes begin deur te sê dat al die duisternis in die wêreld sal die lig nie verdoof nie. Sal die tuin nie uitwis nie. Hierdie tuin, hierdie kerk van ons Here Jesus Christus, sal daar wees, tot hy op die wolke terugkom. Dit weet ons verseker, want hy is in beheer. Nou wat kan my sê van al die valse profete, die valse leraars wat ons vandag het, wat so baie loop, en wat mens wil bekommerd laat, hoe adverteer dit in die plante en binnen my, nou is al so baie onkruid rondom as het groei, dan staan hier die belofte nog steeds van sy kerk en van sy kinders. Dat as jou oog gevestig is op die Here Jesus Christus, dan sal jy nog steeds groei en nog steeds blom van hom, ongeag wat rondom jou gebeur. Ek wil jou terugvat na Matteus 24 toe, maar die Here die praat van die eindtyd en die laaste tyd, hy sê, dan sal daar valse Christus en valse profete na vore kom, en sal groot tekens en wonderwerke doen, en dan die belangrike woorde, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Die Here het gesê, dit gaan kom. En op die oog af mag het lyk dat die tuin en die georganiseerde kerk in chaos is, maar wie die ware kerk is nie. Sy kinders is nie in chaos nie, hoekom nie? Want hulle oog is nie gevestig op die wonderwerke nie, is nie gevestig op die tekens nie, is nie gevestig op wat mense sê, wat mense dink nie, hulle oog is gevestig op Christus. Daarom is dit nie moontlik om 'n Christen te mislei nie. O, hy mag vir 'n kort rukkie skies van stryd gebring word. Mag begin 'n wonder, soos baie ook uitgevind het, maar luister hierso. Dit wat nou vandag verkondig word, my Bybel sê iets anders. Maar as hy sy oog gevestig hou op wat die Here sê, dan sal hy nie van stryk gebring word nie. Ons het die voorreg om deel te wees daarvan. Selfs binne 'n ontaarde geslag is die Here nog steeds besig om sy kerk te bou. Hy sal nog steeds sorg dat hulle water kry, dat hulle groei. Jeremia skryf, hulle het nie vir hulself gesê, ons moet die Here ons God dien, wat ons die groot reëns gee, die vroeë en die laat reëns, elkeen op die regte tyd, wat vir ons gesorg het met oeste op die regte tyd. Nee, hulle het nie gesê nie. Dis 'n aanklag teen Israel, en is 'n aanklag ook partykeer teen kinders van Here. Hulle het nie gesê dat die tuinier in beheer is nie. Hy sal op die regte tyd die oes gee. Hy sal op die regte tyd die water gee. Alles wat ons nodig het. Die dinge waarvoor ons bid. Die siele waarvoor jy besig is om te pleit voor die Here Jesus Christus. Daai petisie staan voor hom en op die regte tyd sal ons koning die dinge antwoord. En hy sal dit gee. Hy is die tuinier. Ek het die vrymoedigheid om hom te vra om nog plantjies by te sit. Daarom my familie kort nog 'n bietjie plantjies wat moet inkom. En ek laat dit by hom. En ek wil afsluit dan. Ook met 'n waarskuwing. As hy die groot tuinier is, dan moet ek ook die roekelose onder ons waarsku. Dis 'n waarskuwing wat 'n groot deel van die Nuwe Testament opsluit ook. Daar is 'n tuin, maar in hierdie tuin, nog deur die eeue was dit so, is daar onkruid wat saamgroei. Ons het net in Johannes 15 gelees, vers 1, vers 2, gaan hy onmiddellik aan deur te sê, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Want hy is heilig en hy is jaloers op sy tuin. As daar mense wat nie vrugte dra nie, is daar wat skade doen, dan sal ons koning optree. En hy doen dit ook. Maar die waarskuwing gaan na vorentoe. Want ons Here Jesus gesê, daar is my saailand. En in die nag het die vyand gekom en het onkruid gesaai in die vyand. En toe die volgende dag het die werkers kom vra en gesê, maar daar is onkruid en daar is koring, wat moet ons doen? En ons boer sê, maar los het so dat hulle saamgroei tot op die laaste. En hy praat van sy kerk. Hy praat van sy tuin. In hierdie tuin is daar onkruid. Maar omdat hy die tuin hier is, omdat hy God is, kan hy dit beheer. En dat hy plan daarmee en is deel van die vorming en die sluiping van sy tuin, wat ons nie nou sal verstaan nie, maar hy die waarskuwing wat hy sal sê, Lukas 3, hy het sy skop in sy hand, hy sal die dorvloed deur skoon maak, die koring sal hy in die skuur by mekaar bring, maar die kaf sal met onblusbare vuur gebrand word. Dis 'n waarskuwing wat ek aanhou sal gee tot ek 100% oortuig het dat elkeen wat na my luister, nie net dat hy in die kerk sit nie, maar elkeen wat ook op die internet hierna luister, werklik die Here ken. Daar's 'n verantwoordelikheid wat gelê word op elke bedienaar van sy woord, om altyd hierdie waarskuwing te gee. Want daar kom 'n dag, wanneer die Here die wat vrug dra vir hom, sal verwyder van die wat nie vrug dra nie. Ek is nie 'n vreeslike kenner van van plante nie. Maar ek sal nie altyd weet wat is onkruid in my tuin nie. Ek sien groen blare. Ek kenner weet wat onkruid is. Ek kyk na die kerk en ek sien groen blare. Maar my koning weet wat onkruid is. Want dis die blare wat nie vrug dra nie. Nie bydra tot sy tuin, tot sy glorie, tot sy koninkryk, tot die tuin nie. Matteus 25, ook die laaste van die Here se lering aan sy gemeentes. Hy sê, wanneer die seun van die mense sy majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word. Hy sal die mense van mekaar skei, soos een wagter die skape en die bokke skei. Hy sal die skape regs en die bokke links van hom laat staan. Daar sal die koning vir die aan die regter gaan sê, kom julle wat deur my vader geseën is. Een kudde. Die skape regs kom. Vers 41, vir die aan die linkerkant sê die, gaan weg van my of julle vervloekt is, gaan na ewige vuur, waar die duivel en sy engel voorberei is. Daar kom een laaste skeiding op die laaste dag. Hy is die tuinier. Hy het ons geplant. Behoort jou lewe so aan hom? Is jy so gefokus op hom? Dat alles wat my lewe gebeur en deur my lewe gebeur, moet vir sy eer en sy glorie wees. Want vir hom bestaan ek. Die ander in die kerk sê hulle is kinders van die Here, maar hulle bestaan eintlik maar net vir hulself. En dis nie vir my om te sien en te oordeel in die tuinier weet wat hy doen. Maar ons is sy tuin. Die wonderlike voorreg wat ek en jy het om deel van jou wees in sy tuin. Miskien voel jy die snoeisker. Dat hy besig is om jou reg te snoei in sy tuin. Ook 'n onderwerp wat ons al oor gepraat het en nog sal oor praat. As ek oorgegee dan sê ek my Here, hier is ek. Snoei reg. Verander wat moet verander word. Moenie laat hierdie siekte by my verbygaan sonder dat ek geleer gevorm is. Moenie laat hierdie probleme verbygaan sonder dat ek geleer gevorm is en oorgegee is aan U nie. Hy is die groot tuinier. Ons is sy tuin, ons is sy kudde. Ons behoort aan hom. En ek dank die Here Jesus daarvoor, dat ons as U kinders die wonderlike voorreg het, om kinders van die Allerhoogste genoem te word. Ons spreekwoordelik, soos ons vanoggend gepraat het, in hierdie tuin geplant te wees. Wat is ek dat U aan my sou dink? Dat U my sou red? Dat U my 'n ereplek sou gee in U wonderlike tuin, wat nou al staan vir 2000 jaar, en sal staan totdat die dag dat U op die wolke terugkom. Dankie dat ons weet dat U die tuinier is, dat U opgestane verreese Here is, wat volledig beheer het oor alles, en besonder oor U tuin, oor wat in die kerk gebeur, al verstaan ons nie. Ons vertrou U, ook in ons eie lewens, met dinge wat in ons eie lewens gebeur, wat ons nie verstaan nie. Alles wat ek het, alles wat ek is, gee ek aan U en wy ek vir U. Here, mag ek 'n blom wees, wat vir U blom tot U glorie en tot U eer. En waarvan hierdie reuk, die wat langs my sit, voor en agter my sit, ook 'n vreugde en inspirasie verskaf. Ons buig voor U, ons koning en ons Here. Amen.